Дзяды. Калі памруць мае дзяды, з зямлі адыдзе пакаленне, у якога вырас на каленях, пакіне на крыжах каменных свае імёны і гады. Калі памруць мае дзяды, у тое ж самае імгненне уключыцца адлік забвення. Ці будзе мне ставаць цярпення ў адведкі ездзіць на клады? Калі памруць мае дзяды, адчуўшы сэнс у слове страта, заўважу, як старэе тата, якой пустой здаецца хата, без гукаў іхныя хады. Калі памруць мае дзяды, мяне таксама стане меней, падоўжацца ад свечак тені, і падмацуюцца сумненні, ці я такі ўжо малады.